Já, komið sæl og verið velkomin í Íþróttavikuna. Erum á miðvikudegi í þetta sinn, þar sem að eru nú að koma páskar. Við erum komið með góðan gest Halldór Garðar, fyrirliði Keflavíkur í körfubolta. Velkomin.
Takk fyrir það, takk fyrir það.
Hvernig ertu búin að ná þig niður frá því síðustu helgi? Þú eru bikarmeistari auðvitað.
Já, já, maður svona ennþá smá skýi en þetta alltaf að koma.
Já. Keli góður?
Ég flottur.
Já.
Hún fæðingar alveg lengi en maður að vera að kýtla í puð þannig að bara ná í pensilinu og rúna.
Já. Sjálfur vil ég bara koma hreint fram með áhorfendur. Ég alltaf var á leiknum í gærkvöldi, hérna í Póllandi. Þannig að það hefur lítið sofið og svona en ég reyni bara að vera hefðu skemmtilega.
Já, það bara þú skýr, það ekki
góð. Herruðu, áhorfendur förum að ræða hérna nánar þennan leik síðustu helgi, þá förum við bara í fréttir vikunnar og það svo sem fyrsta frétt. Keflavík bikarmeistari körfubolta kalla og kvenna, þetta lítur að vera ansi hérna stórt fyrir bara bæjarfélagið.
Já, algjörlega, þetta var bara já, bara draumahelgi sko. Mm-hmm. Það er bara þannig, þetta var bara geggjuð tönnum.
Já. Keli, varstu ekki sáttur með þetta? Þú svona orðinn hálfgerð suðunni sem maður?
Jú, algjörlega, ég hef svona verið að djóka mikið í suðunni sem mönnum og sérstaklega kærið sem ég sinni er víkingur en þú veist, ég held með báðum liðum, það er svolítið hannig, ég er náttúrulega blikið bara.
Já.
Já, bránaði með þetta. Þú veist, kallaliði fannst mér bara hrikalega vel gert. Ég eiginlega, þú veist, kvennaliði, ég bjóst bara við þessu. Það eru það ógeðslega góðar og fengu ekki valarna sem ég held sé svona eina liðið sem getur veitt einhverju keppni, sko.
Já. Var margra daga skarall í Keflavík eftir?
Nei, það var bara einn dagur og við hittum svo reyndar öll bæði liðin á sunnudeginum á Hótel Keflavík og hérna, það var svona nánara, bara svona, það var allir saman á lögudeginum, bara stuðningsmenn og allir sem kom að þessu og, en á sunnudeginum fóru út að borða á Hótel Kef og já, það var bara svona, það var næs.
Já, dannað bara?
Já, bara mjög, mjög
fínt. Allt var dannað og fínt?
Já.
Herra, förum nánar í leik og eftir eins og ég segi, hjólum bara í restina fréttum vikunar snöggast Keli Eiður Aron mættur í vestra. Mm-hmm. Þetta er svona, já, önnur félagsskipti sem að hafa leið í.
Já, þetta, þú veist, það hafa verið að menna að spáu þessu í vetur lengi og...
Bara make a sense?
Já, mér finnst bara, ég fagna þessu, bara Eiður Aron og held ég Davíð Smári held ég bara make a fullkomun sense saman. Mm-hmm. Þeir náttúrulega missa hann Gustav Keldsen í meiðsli vetur sem var besti varnamæriðri fyrir að mínum mati. Mér finnst þetta bara frábært, þú veist, Eiður Aron er landsbyggðamaður og þú getur hjálpað þessi vestralið bara búa til bara alvöru liðarna. Þegar maður sá í þóttunum við Baldur um daginn að það er verið að reyna almennilega og þeir eru konum með, ég myndi segja, virkulega besta bakkjarl landsins, Kerisis, maður að setja pening í það.
Sýnlega ríkasta bakkjarl.
Já, pottjétt.
Hérna, heldur þetta að verði gott hjá vestra í sumar, eða?
Já, ég, þú veist, það er náttúrulega mikilvægt að fá reynslu, er ekki Eiður Aron svona, koma bara með gífalega reynslu inn í hópinn og... Þú veist, það er ekki bara sem skiptir miklu máli og eða er alltaf halda sér uppi, þá
held ég að... Það er búin að fá einmitt andra rúnar og hann og ég held að það vegi mjög mikið, mm-hmm. alveg klórt mál.
Algjörlega, heyrðu, Keli, þú settir hérna inn á blað Stan Collymore,
mm-hmm.
sem að hjólar í Henson-treyjur.
Já, hann var að velja satt á Twitter Já. Flottasta Aston Villa-búningin fyrir upphæði og ljótasta og hann valdi ljótasta Henson.
Já.
Og svona Íslendingar voru missáttir á Twitter við hann
Já.
Og það var hringt í hann Halldór sjálfsu. Halldór svaraði nú bara hann eða bara hann má hafa sína skoðun en það er verið að selja þess að treyja úti heimi á 80 til 100 krónur held
ég. Já, einmitt.
Ég hefði sagði, er þetta ekki bara gott publicity?
Ok, það kannski fara einhverjur að vesla.
Bara free publicity fleiri, og...
Já.
Það eru villamenn inn á landinu eins og Willi í Steve og fleiri sem að geti kannski bara heyrt í honum og fengið hennar treyju.
Já, bara geggjöðu auðlýsing. Efstu deild, hvað segja Keflvíkingar úr það?
Það er náttúrulega bara flott og hérna, þeir eru náttúrulega bara með sína sögu og bara risastór klúbur, bara hefur stærsti klúbur í Íslandi í körfunni bara í fjöldamörg ár og ja, maður fagnaði bara þeir sem komnir aftur upp, þeir eiga að vera náttúrulega uppi.
Já, er þetta ekki svolítið þannig Keli, maður verður að hafa káur í efstu deild?
Já, marga káur vini og mér fannst þetta alveg fyndið í fyrra,
mm-hmm.
en nú veist þetta var samt bara fyndið í smástund. Það er alveg svolítið dæmið, þetta var búið súrt í smá tíma eftir að eru unna alltaf titlaðan. Ég vona það er bara í dími sig að verði aftur eitt af þessum stóru félögum. Maður sá það í þessum leik, ég horfði held ég á tvo leikhlutann svo síðustu móti Ármanni. Fullt af káringum mættir og bara þú veist, það er andi í hátna að Vesturbænum og þeir vilja byggja upp nýtt lið, svolítið á, svolítið sama dæmi verið gerðum með marga uppalda og í bland við skilur góð útlendinga. Jakob að þjálfa liðið sem ég geggjart.
Mm-hmm.
Já, ég samanlega, ég gerði þetta rétt, þú veist, þeir hefðu getað tekið kannski 5 útlendinga og fara bara upp, en þeir voru að byggja þetta á heimamönnum og svona leikmönnum á góðum aldri, þú veist, 20-25.
En hvernig er liðið þeirra núna, ef við horfum bara strax í næsta tímabil, þú veist, er það eitthvað lið sem getur
gert eitthvað? Ég held þeir eru með Veigar, þeir eru með Arnór Hermanns, mm-hmm. Sergi Illi Steingríms, þú veist, þeir þurfa kannski 2-3 sterk erlenda leikmenn, þá held ég geti alveg gert eitthvað. Svo er alltaf bara, þú veist, menn líkja á bænana, hvenær kemur Martin heim, sko.
Maður sér alltaf ekkert káur farin í tímabilið bara svona, já, reynum að halda okkur uppi, eða þú veist.
Nei,
ég sammála, þeir verða play-offs, contentarar, sko.
Þeir líka, þú veist, þeir hafa ekkert farið í grafgötu meðan, alltaf bókaldi á káur var ekkert í frábæru málum, sko. ég held að það sé búið að vera stjórnand sem er búið að rétta það og vonandi það bara búið að ganga.
Mm-hmm. Það eru fleiri körfufréttir, Keli, sem að voru með á blaði. Arna Guðjóns er að hætta í sumar, eða ekki?
Mm-hmm. Í sumar, með bæði liðin, hún alltaf er búin að vera þjálfarana í vetur og fyrra bæði kalla og kvennalið. Hún er búið til hörku kvennaliðana, þú veist, ekki gengið að velja á kallaliðinu. Ég held bara, það er svo til dæmis með veist, Óla Kristjáns í Breiðablik á sín tíma, Heimi Guðjóns í FF, þú veist, búin að vera full lengi.
Já. En að vera með kalla og kvennalið, er þetta ekki svolítið brálaðið það?
Jú, ég held það náttúrulega, en hann tekur niður, hvað, núna, ég held, eftir hálftímabil að því að auður Íris þurfti að láta störfum og hérna, þannig að ég held að hann hafi við svona, já, bara stigið inn í það hlutverk, hann var náttúrulega aðstoða hana, sko. Þannig að, jú, er pottet mjög mikið álag á að vera bæði með kalla og kvennalið, þú veist, í efstu deild í baróttu, skilur
við. Er að taka við kvennalið stjórnunar í sumar. Þetta var svona svolítið stórt.
Algjörlega, ég held hann hafi, ég svona reynda leitað upp í gæri, ég held að hann aldrei þjálfa kvennalið áður og það bara skemmtilegt. Það að færa sig yfir og svo Óli Kristjáns gerði líka, tala aftur Óli Kristjáns og þarna, það verður bara spennandi. Stjórnar hefur alveg, þú veist, kvennalið stjórnunar hefur alveg verið stærra lið í handboltanum í gegnum tíðina, sko. Já. Það náði fleiri titla.
Já. Nókvælega. Þetta var svona nokkuð einn fréttapakki nokkur ólegur en það er svo sem yfir nóg annað að fara landslið og svo þetta þessi bikartitill. Herru, hjólum bara aðeins í það þessi sigur á móti Tindastóli, þetta var náttúrulega sveiflukendur leikur en á endanum er þetta hvað 13 stiga sigur. Voru 14 stigum undir húst þegar hérna, verslét, hvað svona fór í gegnum hugann að muna
það? Já, það var náttúrulega bara, þú veist, það er erfitt að lenda 14 stigum undir og hvað það er kortir eftir eða eitthvað en Pétur tók leikli sem hann gerir náttúrulega bara í aldrei sko. Og hérna bara svona að fara yfir hlutina, þú veist, við vorum að fá góð þryggjastöð sko, við vorum bara að fara að hitta þeim og svo varnarlega, þú veist, voru að spila fína vörð en þeir voru svona bara setja erfið skot sko, svo bara kútast á þá sko, en hérna, þetta var basically bara, já, halda áfram þú veist, taka bara hitta þeirlega, það er ekkert mikið flóknara sko.
Já. Hérna, Keli, ég veit að þú vildist náttúrulega með þessu og ert hérna væntanlega með, ef þú vilt skjóta inn í þá bara
já,
bara
gerum við það. Hvað fannst þér að vera svona vendipunktur einhvern í endurkominni?
Mér fannst Danero og Igor Maric koma bara með gríðalega orku á bekknum og hérna, þeir settu stór skot báðir og já, mér fannst það svona byrja comebackið og svo, þú veist, erum við kannski búin að minnka á 14 í 6 þá held ég að reyna Martin kom inn á og þá fer hann bara töfra og þú veist, við höldum bara áfram á hann leiður okkur bara áfram og hérna Já, Jaka var náttúrulega líka stórkostlegur á þessum tíma.
Nefnir einmitt Pétur á hann sem ég þekki vel, hann var náttúrulega með milli og gerði góða hluti, tekur aldrei leikhlið, það er hárrétt. Þannig að, þú veist, bara ef Pétur komur óvart, hvernig finnst þér hann og allt það?
Já, bara, þú veist, leikstíllinn komið náttúrulega ekki óvart, maður hefur séð, þú veist, hvað hann hefur gert hjá Breiðablik undanfarin ár, undan orðið tvö ár og bara með góðum árangri. En svona, þú veist, það sem komur óvart er bara hvað hann setur mikið svona vald í hendur leikmannina. Þú veist, hann vill bara við finnum lausnir oft. Og vill ekkert vera að skipta þess að þú veist, þess vegna er hann ekkert að taka óþara leikli. Það vill bara liðið finni lausnir og hérna, og treystur okkur fyrir því, sem er bara mjög mikilvægt og hérna, og svona, já, styrkir hópinn, finnst mér. Þannig að komið bara að orta þýlendi, sko.
Þetta voru eitthvað 12 ár frá síðasta tilleiki satt?
2012.
Það hlýtur að vera svona ákveðin léttir?
Já, bara mikil gleði, sko. Þannig að, jú, léttir, svona spennufall og, þú veist. En það var bara mjög mikil gleði og hérna, já, allir bara gríðarlega ánægði með þetta og hvað þá við tókum tvöfald sem voru 20 ár síðan. Og hérna, já, bara mikil gleði.
Æ, þú veist, það var sýnt þannig að stúka þetta leik og ég, þú veist, ég sá alveg svona, það voru nokkrir sem ég að brotna niður, sko.
Já. Já.
Það er heldur langt, 12 ári Keflavík er heldur ég, það hlýtur að vera lengst það sem er að gengi í gegnum, sko.
Já,
held það, sko.
Ég meina, Keflavík, körfuboltabæðins manni er, þú veist, það hlýtur að vera ansi, það er væntanlega fáir staði skemmtilega að vera og þegar það gengur vel.
Nei, nákvæmlega, það er bara, þú veist, það er náttúrulega svona meðvindu núna, þannig að vonandi að við nýtum hann bara og hérna.
Heldur þetta séð, þú veist, hjálpa ykkur inn í úrslitin, er það bara ný keppni, það eru náttúrulega margir leikir og allt fyrir sig.
Mér finnst það alveg hjálpa ykkur mikið, sko, þú veist, að þessi hópur sé búin að fara í gegnum einhvers konar úrslita, þú veist, keppni, eða úrslita leiki eða svona þannig. Veist, ég held að hjálpa okkur bara mikið í framhaldinu og svona, veist, eins og að lenda 14. mundir, veist, við getum leist þessar aðstæður vel, veist, við sjáum við getum gert það. Þannig að, veist, mér finnst það hjálpa hópnum klárlega í framhaldinu bara þegar koma stór moment og...
Þeir eru náttúrulega með svona einn af mínum að svindlkalli, þetta er held ég besti point guard sem ég hefði spilað hérna. Hversu langt heldur hann getur ná?
Já, Remi Martin, hann hérna, pff, sko, þetta er náttúrulega gæði sem vann Mars Madness sem er náttúrulega, veist, að tala oft það.
Það er bara styrlað.
Hérna, hann eða, maður er bara gríðarlega þakklátur hann sé hérna hjá okkur í Keflavík og á Íslandi sem er alveg ótrúlegt, sko. En hérna, hann var eitthvað að ströggla með meiðsli, En hann bara búinn að vera meiðsla frí núna og þá sér maður hvað hann getur og veist, hvert hann getur farið. Ég bara
veist, ég, á, þú veist,
já, já, klárlega, klárlega, spá. Veist, það er, já, það er bara sky is the limit,
sko. Já, já, þú veist, mér finnst þann, þú veist, ég horti ekki að sé ykkur 20 ára, mér finnst þannig að leveli við Elva Már og Adna Martin og þessa stráka, sko.
Algjörlega, mm-hmm. En samanlega því.
Nú eru þetta staðan í deildinni þannig að, þú veist, geti vel verið að fá að Tindastól líka í hérna, fyrsta leik í playoff, þetta kemur smá óvart kannski hvar þeir eru í líka í deildinu hafa verið, hafa aðeins verið að stíðu, samt eða ekki, réttum verið,
er þetta bara,
en er eitthvað svona, hugsaði eitthvað svona að þið var að sleppa þau ferð norður eða eitthvað svoleiðis?
Já, þetta er góð spurning, sko. Við erum alltaf búin að tapa tvö ár í röð, einmitt að móti Tindastóli áttarlega.
Já.
En hérna, við vorum líka búin að tapa tvö ár í röð til Stjörnunni í undanúrslit í bikarnum, þannig að unnum þá þarna núna í undanúrslitum, þannig að ekki tala alltaf third time's a charm, þannig að...
Já.
Ég væri til í að Arnar Guðjóns hefur oft talað þetta, hann alltaf þjálfaði í Danmörk, Svíþjóð, fengir að velja mótari. Top 4. Mér er svolítið
spennandi. Okay. Ég er sammála því.
Það bara blaðamannafundur, bara auðvitað að byrja fyrsta seti, svo annars og þriða sem fjórða. Það bara, þú veist að
bara velja 5, 6, 7, 8.
Deildin er svo ógeislega jöfn.
Já, nokkulega.
Ég held að skipti svolítið máli bara og þetta lið henda er þetta ekki kannski í áttalegustum, svo náttúrulega getur allt gerst í kjölfarið, sko.
Já. Þetta er geggjæð vinkil, sko. Ég er bara... Það er mikið gaman þessu.
Ég held að það er líka bara svo gott publicity. Fyrstur bæti Finnur Freyr og hann einhvern veginn, hann ákveður bara að velja bara Njarvík.
Já, já, já.
Sem að væri mjög furðulegt.
En hvernig er bara, þú veist, eins og, þú veist, körfuboltinn snýst svo mikið að eins með handboltan bara topp á réttum tíma.
Mm-hmm.
Það er langt, hérna, löng deildakefni en svo er allt sem skiptir máli, þú veist, er vorið. Er svona mikil áhersla lögð á að topp á réttum tíma.
Algjörlega, sko, það bara, þú veist, það skiptir öllu máli. Þú getur verið bestu bara í 20 umferðir eitthvað og svo allt innu fer að dala síðustu tvær og þá ferð á slæmu mojo inn í úrslitakeppni og dettur bara strax út, þú veist.
Já.
Þú veist, það er allir búin að, þú veist, bara gleyma deildinu leið og úrslitakeppni byrjar, sko.
Nákvæmlega.
Það getur að segja mönnum að þú vitir hvernig að vinna
það. Já, ég veit það. Nei, ég fer leitt með það, ég fer leitt með
það. Já, já, það er líka svolítið. Hvað segir maður, þú ert að hitta ekki að sjá slæman púnt á hann?
Já, já, það er rétt.
Já, því maður finnst líka, ég er svo sem ekki með fyrir frá mig, en deildameistur en einhvern veginn, er ekki svolítið síðan deildameistur af hann Íslandsmeistur til því það? Finnst það einhvern veginn?
Jú,
mér finnst það líka.
Já.
KR Finnur Freyr undir lokinu vann eiginlega aldrei deildina.
Nei.
Hann bara oft lent hann í 4.5 og vann þetta.
Stjarnan á reglulega að teki deildina, sko.
Já, það er á rétt. Mér finnst deildameistur að deildina einhver mest. Bara useless titill sem hún vinnur í körfu og handbolta. Þess að hann er, þú veist, þess að mótið er sett upp.
Þú veist eins miklu tíma reyðir í þessan, sko, þú tekur alveg 6 mánuð eða eitthvað.
Já. Strákar, hérna auðlýsingin hjá bestudeildinni, svo þurfum aðeins þangað. Eruð þið búin að sjá hana og bara, hvað fannst ykkur?
Mjög aðstof mjög góð. Ég myndi þetta eru núna 3 auðlýsingar. Ég myndi samt ennþá ronkan hennar bara nummer 2. Mér fannst fyrstu auðlýsingin geggjuð og vera svo besta hingað til.
Mm-hmm.
Þessi betri auðlýsingin í fyrra og bara skemmtilega vinkill á þetta eitthvað. Þetta var svona tískusýningi svo Þorvaldur auðlýs kom inn á undir lokinn og stúkudæmi var skemmtilegt. Hjörvar og Gunni Birgis voru góðu fulltrúar Dott fútbolhaður og svo voru Villi og Andri líka góðir hana.
Já.
Mér fannst það bara trillt, sko. Mér fannst það bara flottast auðlýsingin til þessa, sko.
Já. Þetta var hérna, já, þetta var
líka samanlega í. Okkar í nú, Dóri fannst mér, úst, ég held að þetta var ekki gott fyrir Dóra. Ég er að mæta hann og bara detta.
Já, lesi detta, djöðu þetta
að
góða.
Já, ekki þarna í loftinu, sko. Ég held að bara einhvern veginn skapa smá feel-good faktor fyrir hann eftir þetta svona, úst, vandræðlega momenti fyrir hann.
Já, líka bara það er mikið talað svona, hann er að koma eftir stórum karakter og svona, hann fara að búa til smá nafn fyrir sig. Það er bara mjög mikilvægt. En þess, það er þessi leikur á mánudaginn, ekki satt, Víkingur Valur.
Mm-hmm.
Af augljósum ástæðum er þetta svona er óvinu mikil eftirvætning eftir þessum leik og það er auðvitað út af Gylfa.
Já, já, klálega og líka bara út frá því að, þú veist, síðan Gylfi kom þá eru sérfræðingar og bara margir í kynum deildir og tala og, þú veist, Valur eru favorites, myndi ég segja, þú veist, þeir eru með það dýrt liða, búið að leggja hann mikið í þetta Gylfi að mættur og, þú veist, líklega mætir djúpum við maður.
Mm-hmm.
Svo, þú veist, og meðan í Víkingar samtrúlega upplifa sig ennþá sem besta liðið. Svo út frá því held ég að sé frekar gott stöf og svo það Arnar Greiðsson íbúin að mæti viðtal og segja það Breiðablik og önnur lið séu jafnvel með hærra budget en Valur, sko.
Já.
Kveitið svolítið í þessu.
Nákvæmlega. Haldur, myndir þú segja, þú veist, þessi koma Gylfa setið Val fyrir ofan Víking bara í pælingum um...
Ég myndi segja það, já. Bara, ef ég væri spekingur, þá myndi bara að Valur er klárlega númer 1, sko.
Já.
En já, Víkingur númer 2 og Breiðablik 3, held ég.
Já. Ekki einhvern þannig, já?
Jú, ég held að Blikar geti komið svolítið baktara með hennu, það er mín tilfinning einhvern veginn í ár. Hann lítur vel út hann Benjamin Stokke og hann er að koma til að Daniel Obiker.
Já.
kannski með öðrun og svo er þetta bara flott lið, veist, ef allir eru fitt, menn gleyma þótt bara, veist, Patrik Jóhannesson er ennþá í Breiðablik, hann er byrjar að spila.
Já, nákvæmlega.
Já, æfa allavega, hann er byrjar að æfa og svo er Jason Daði og vonandi verður hann að heilla allt sumarið og atna, Kristófar Ingi fór ekki í peningin til atna, Kazakstan.
Nei, akkur ekki.
Ég bara heyrði að félögin hafa ekki náð saman á endanum, sko. Það var eitthvað með, held ég, hvað kallum við að uppsetninguna á svo þarna, greiðslum og fleira, sko.
Komið að við bara dílinn sem maður heyrði fyrir hans sjálfan, þá hefði maður nú reynt að berja þetta í gegnveldi.
Já, áru og hann ekkert skeitt sér skuldlösa íbúð, sko.
Já.
Það var svolítið hann ekki.
Já, nákvæmlega. En eitthvað mér úr bestöldinu, eru það að fara að sjá okkur, eru eitthvað skipti sem liggi í loftinu?
Einu sem ég bara betri ennþá að bara rúna Mári í það, sko.
Já.
Heyrði allan vetur og svo heyrði maður daginn að heyrði alltaf að fara með í læknisskoðun og þú taka statsetið það, hann býr alltaf skanum, hann býr held ég bara í hliðin á Jónþóri segja menn, sko, heyrði voru að byggja sér og seipið þess það.
Já.
Þetta lítur bara að fara að gera, sko. Ég vona það líka því að mér finnst feel-good faktor yfir þarna skanum. Horfðið einmitt þættinir með að tala um sér, Anna Baldri sem er mjög góður með allt, Jónþór og Arnar Smára og fleiri kom mjög vel út úr því.
Já.
Og já, ég vona að komi, enn ein stjarnan sem að kemur.
Það er fyrir mjög stuttlifum eftir að fara í landsliðið og enska boltan, ég veit ekki hvað og hvað.
Happa, óhappa. Hvað þitt leynivopn þegar þú tippar?
Já, verið velkomin aftur að skjánum íþróttavikan áfram með ykkur í boði Bola, Léttul og Lengjunar. Herðu það landsliðið. Kjeli, við byrjum bara á svona leikmóti Úkraínu. Bara svona grátlegt tap en fín framistaða.
Algjörlega og einhvern veginn leið mér eftir leik og ég var, við þetta var maður pirrar að fá sér marki og pirrar að flauta en einhvern veginn samt sá maður svona maður sá bara bjarta hliðar framundan einhvern veginn og maður var svolítið brattur bara því þetta var allt annað heldur en síðust ár í þeim leikjum var að segja, maður bara sá samheldni og liðsanda og einhvern veginn leikplan sem virtist vera að virka, leikmenn sem virtist fungera saman og fleira sko.
Já, það var einhvern veginn bara eftirvætning fyrir leik hjá landsliðinu sem er svolítið langt síðan að hefur verið.
Algjörlega, þetta var bara myndið á hana, gullárin og hérna, úrslaleikurum að komast á EM og það verður ekkert mikið stærra. Og þú veist, já, ég sammála, mér varst bara svona liðsheildin skín í gegn, bara að vissu allir sitt hlutverk.
Já.
Og hérna, já, þetta var bara flottur leikur, bara óhefnið beislega að tapa þessu.
Hvað fannst þér svona að klikka, Keli?
Klikka, mér fannst þér ná að pinna okkur niður full snemma og vorum með okkur það lengi að ég held að við höfum bara orðið og menni hafi orðið og þreyttir of snemma sko, þeir skora eitt markið allt of snemma fannst mér, ég vilja halda svona til 70.000 allafa, þá held ég er orðið stressaðir sko, svo einhvern veginn stuðin 1-1, manni leiði aldrei vel og þetta var alltaf að leiðinni sko, því miður, eina sem maður trúið einhvern veginn á voru töfrar frá Alberti eða bara fastleikadri Sverrir og Gulli sko,
já.
Svo þarna, það klikka og svo verði líka því miður þetta spurningamerki við skiptingarnar.
Já, ég ætla
að Willum sem er frábær seinni hluta undankeppninar og í bara fínnum út Ísrael. Við erum með leikmann í Ajax, maður er með 6 mörk og held í 4 stóðsendingar í deildinni. Er fá ekki snerta grasið. Alfred Fimbo, að, veist, hann þekkir þessa leiki.
Já.
Hann hefur skorað mörk á hæsta leveli, hann hefur skorað múti Argentínu og veist, hann hefur skorað í þýska búndislíkunni. Mér að skrýti að vippa honum ekki inn á.
Já, maður ekki bara líka sem að skrýta þegar Jónda út af þarna, þú veistu mark. Það var búin að vera okkar helsta ógn ánast.
Algjörlega, og ég hefði líka einhverjum tímpúnti hefði ég viljað sjá kannski, þú veist, Hákon farin á miðju, Arnór Yngvi var hún helviti búin á eðli, þú veist, hann meiddi sig í fyrirleiknum og hafa Jóa, Arnór Yngvi að báða svona á, þú veist, tæpa á jafnvel bensíljósinu.
Ég fannst reynda að draga svolítið hressilega af Hákonu líka, sko.
Já, Hákona, svo er annað í þessu sem er náttúrulega í fótbolti í dag, sko, þessi leikmenn er að spila með vesti, sko, þjálfararnir og teymið sér hversu mikið er eftir á tánknum. Oft er þetta miða út frá því, sko.
Já.
En stundum þar held ég líka svona common sense, bara heyrðu, þú veist, gefur eitthvað góð, sko.
Já. Nú fyrir þessi leikur, þú veist, 2-1 á móti ógnarsterku liði Úkraínu, þú veist, þetta hlýtur svona að skipta mál upp á framhaldið, bara hafa ekki tapað, þú veist, 4-0, við bara gáum Úkraínu alvöru leik og hafa menn trú á, þú veist, komandi verkefni.
Nákvæmlega, 100% sko, ég bara, mér svona fyrir þessa leiki á Ísrael og Úkraínu bara umtalið og allt bara stemmingin gjörbreyst bara og mér svona komin aftur einhver trú á liðið og sérstaklega á Óge og hérna Já, ég bara pottið bjartir tíma framundan, sko.
Já.
Líka bara mjög svolítið gott, það var eitt sem hann enda að gera mann ekki alveg hver, þú veist, þetta voru kannski svolítið króatjuleikindir fyrir þessum árgangi, sko.
Já.
Við byrjum þar á að, þú veist, fá skellinn og
Já.
Lendum í leikar, þú var svolítið svipaðar þessum bara.
Já.
Og þarna, þetta mun gefa þeim helling, sko.
Mm-hmm. Herru Albert, hann var hans í fínn í þessu verkefni og bara svona, þessi mörk sem að skora eins og marki sem að skora í gærmöti í Úkraínunum var, við höfum verið með Gylfa og hérna við höfum verið með Eiðsmára en maður sér ekki endilega nákvæmlega þetta.
Nei, þetta er bara töframæður sem gerir þess sko. Hann er bara eðlilega flinkur með boltan og
Já.
Bara labbað fram hjá mönnum bara eins og í markinu þarna.
Já.
Og hvað smelt honum með vinstri?
Já, og hann einhvern veginn bara, hann svífur bara einhvern veginn fyrst manni og svo fyrst minna sem að, og ég búin að gera sem Arthur Viðars, svona gerði ekki. Hann búin að finna bara stöðuna, hann að spila stöðu hjá atna, Genua nema í 3-5-2. Þannig bara fyrir aftan og fær svolítið bara að vera þar sem að vill, frjálsræði. Og minn Arthur Viðars, svona, voru oftar einhvern veginn að reyna að tróna upp á kanti eða einn upp á topp eða eitthvað, það er ekki hann, sko. Það sem að held að sé líkillinn í þessu hjá bara, þú veist, okkur að koma honum inn í þetta, sko.
Já. Nákvæmlega. Nú voru þið að horfa út í sjónvarpi, maður heyrði að gufi hérna, Kjartan Henry hafa bara tekið við að koma Ben í lýsingunni.
Já, Kjartan Henry var svolítið reiður undir lokin, hann var mjög gaman að því, hann kallaði Mudrik Gerpi, hann var mjög fyndið og Sinchenko, hann var eitthvað að blóta honum aðna og hann var mjög góður.
Já.
Og þú spyrir það fyrst að bara mjög öflugur og hann var ekkit eitthvað að fara í strikið að mínum, þetta er bara alls ekki, bara mikilvæg skemmtilegur.
Nákvæmlega. En það er svo alltaf þetta spurningamerki að kannski er þetta, það er náttúrulega velta fyrir sér, hvort að við höfum Albert þegar framlíða stundir, sko.
Mm-hmm. Algjörlega, þú veist, það verður náttúrulega bara, þú veist, það er dómsmál og það verður bara
Já,
eða, þú veist, eða fella frá eða ja. Gerast þér í dómsalnum, það er ekkit sem við höfum áhrif á, sko.
Nei.
Og erfitt að debita það eitthvað, sko.
En hvert hérna, hvert fer Albert í sumar? Hann lítur að fara
eitthvað? Er ekki verið að Mm-hmm. Það verður eitthvað að þeim. Núna virðist vera eitthvað samtala að byrja af Inter og þeir eru að reyna að fá ungan strák frá Inter í staðinn sem er mjög þekkt á Ítalíu.
Mm-hmm.
Selji leikmann og fá ekki að sé ungan á staðinn en Inter fáið á forkaupsrétt á þeim gæja.
Já.
Þeirra framlíða stundir.
Já.
Og þarna, já, ég vil bara sjá hann einu af þessu stórliðum. Ég veist, ég hef oft talað fyrir því, ég er ekkert eitthvað að deyja og spenningi verið að fá hann í ensku, sko.
Nei.
Það er að Vist, eitthvað svona liðskilur.
Alltaf svona finance play,
já,
svona fíkt
bara. Já, líka bara, hann tekir þessu deild og bara, hann veit hvað hann, veit hverju að hann gengur að ítölsku deildinni.
Mm-hmm.
Ég held að það væri bara að spila fyrir Juve, Napoli, Inter, bara sturla dæmi, sko.
Já. Sástæði sjónvarpinu gerð þegar að markið á Úkraínu var dæmt af, Albert að sendur að taka miðjuna
mm-hmm.
og hann sparkaði boltan bara beint aftur á Hákon í markinu.
Nei, svo
ekki. Nei. Basically sagði bara, herru, þetta verður alltaf rangstæða.
Já, já, já.
Við verum ekkert að bíða eftir
þessu. Nei, Sverrir vissi það strax, sko.
Já.
Sverrir, ég sá þarna endinsýngun og hann var með augu á gæjanum á fjær, sko.
Já.
Þegar að svo sendi ég kemur yfir og hann átti aðeins strax á þessu.
Já. Æ, þetta var alltaf, okay. maður hafði mjög gaman
að
þessu.
Já, guð blessi, svo gumma tóta í verkinni, sko, því að það er vítið í fyrirleiknum.
Já.
Og náttúrulega óvefna vissu leiði og svo náttúrulega er þetta mark þarf maður, sko,
Já, við erum að tala um hendina.
Já, hendina í fyrirleginum.
Já,
hann var heppin.
Algjörlega. En hann var reyndar sko góður í fyrirleginum.
Já, mjög góður í fyrirleginum, komi. Sérstaklega fram á því og leist ég varnavinu vel að hann var í smá bræsigerð, enda eru þeir með erfiðast að nafn bara sögunar Tisiganov á hæri kanti sem er Girona og Konoplía sem er hæri bakur og sagt að hrikal öflugir og Konoplía er ekkert eðlilega sóknar sinnaður, þetta var bara erfitt fyrir hann í 90 mínútur.
Mikið tala Albert núna, búst, fleiri leikmenn sem heilluðu bara í kannski verkefnir höfuð og leiknum í gær.
Hákon markmaður.
Já.
Og bara báðir Hákon,
já,
Hákon markmaður já. Og á kanturum. Ég er bara, ég varst að geggja þér.
Já. Sammála því, veist, Andri og Orri einhvern veginn, ég veit alveg þeir eru báð góðin, þeir eru einhvern veginn áttu erfitt upp þrótt að fannst mér í þessu verkefni, sko. Mm-hmm. En maður hefur svona trú að þeim. Annars, þú veist, nei, þú veist, maður er svona vissi alveg hvað flestir þessum kætu þarna.
Mér skal ekki að segja Jóndag eiga heilan góðanleik.
Já, Jóndag er
heilan. Hann er ekkert
eðlilega aggressív.
Já, hann líka, na, maður hefur séð svona, sérstaklega hann var yngri að sá maður svona 15 svona mörk eins og hann skoraði næstum í leiknum.
Já.
Maður köttar inn og skítur og hann er hrikalega góður í þessu.
Mm-hmm.
Því miður var margmaður í alveg Madrid í markinu.
Já, Já það skellur. Herru, það fór aftur af stað í gær, svona, eftir leik, háar umræðum að menn vildu að Gylfi í hópnum og þetta voru þeir hérna á stöð 2, Kári og hérna, að hverju er enginn gett ekki, hvað heitir náttúr?
Lárus Sverri.
Já, Lárus Sverri.
Aldrei gleymis aftur.
Hérna, þú veist, eruð þið með eitthvað teika þessu, eruð þið sammála þessu?
Ég vil hafa Gylfi í hópnum,
já.
Það
já,
er bara engin spurning.
Já, mér veist alltaf mjög skott teik sem að Tómas Þór kom með og Kári kom sem í kjölfæri og Víkingar var ætlilega rætti þetta sína milli jafnvel. Það kannar alltaf með að testa, skilur, hvernig ertu? Þú veist, getum við notað 15, en þú veist, svo ég skil líka hina hlýðina. Skil við var að spila í dönsku úrvalsdeildinni, þar voru Mikael Neville, þar var Stefán Teitur. Mm-hmm. Þeir voru betra en hann, bara so sorry, sko. Hann var að koma sér í gangi eftir 2 ára fjarveru, sko. Svo þetta erfitt fyrir Oga, sko. Hann veit ekkert hvernig standa hann í, en þú veist, auðvitað vildi ég ekki lofa með, þannig að Gylfi, sko. Það eru upplega helgjóti martíkinu tíðina með honum, sko, það er svott sem stuðnismæður.
Mm-hmm. Nú erum við að tala að landslið sé á einhverju réttri vegferð, mm-hmm. loksins, undir stjórn Oga Hrædi. Ég meina núna, mikið gagnrýnt ákvörðun vöndu að framleggja hann, en þetta fara að líta bara ágætlega út fyrir hann þessi ákvörðun.
Já, já, algjörlega. Ég held líka bara einhvern veginn, úst, farandi inn í þetta umspil með Oga sem væri mögulega bara hætt ef þetta væri búið. Ég held að væri allt öðruvísi fyrir leikmannahópinn. Þarna er með gaur sem er að setja ykkur upp og þetta er gert fyrir framtíðina. Þetta er líka framtíðarhópur, svo svona eftir að hugsa ég bara að þetta make all sense hjá sko. Mm-hmm. Ég gagnrýndi það lítið á sínum tíma, sko, en ég er alveg til að bakka með það. Sko.
Já. Nú er þetta bara vináttulandsleikir í sumar og svo þjóðadeildin framundan, þjóðadeildin sem þetta gefur okkur ansi mikið alltaf. En þú veist, einhverjar sem eldri leikmönnum, myndirðu halda að hérna, þeir fari kannski að hugsa bara svona að láta þetta gott heita með landsliðum?
Eins og Jói og...
Til dæmis Jói.
Ég er ekki bara tveir. Það er ekki bara Jói Alfreð.
Já, er það ekki?
Jói kom nú í vitali gær og hann sagði bara, þú veist, ég verð áfram, sko. Þannig sem ég segja það, þetta svona, sett hann einhver varnaglega, en það hefur hann verið atvinnumaður í 15 ára og það er kunnalega á vitali, sko. Nei, ég hugsa með Alfreð, þú veist, spilar ekki þessi verkefni, ég get alveg trúið að hann segja þetta gott og ég hafi ekki hugmynd um það, sko. Hann er í UPenn á 2 ára samning og kannski vill hann bara klára það, sko.
Já, ég fór bara alveg að spá þessu þegar ég skoði hvað er framundan, sko.
Já.
Það er ekki undankeppni eða, þú veist, ekki strax, sko.
Nei, nei. Og þarna,
já, ég finnst við alltaf bara eiga að velja bestu leikmann, eða þú veist.
Já,
ég er alveg að skulli líka, þú skulli að ykkur standi ennþá að hann er að spila í belgisku úrvalsdeildinni og þarna, bara engar ágjur á honum, sko.
Já, en já, að lokum, bara vel uppsett verkefni, vel uppsettu leikur á móti Úkraínu þannig séð og kannski bara engum það að kenna nema, jú, hún þreyttir og þeir kannski voru aðeins betri við, þú veist það.
Já, í grunni nú voru þeir bara betri við í fótbolta, sko. Það er bara ekkert flóknar það.
Sem við vissum fyrirfram.
Vissum fyrirfram, en nú veist, við náðum einhvern veginn upp svolítið sama dæmi og svo gamla bandi eins og við kvöldum og oft náðum, bara við náðum að, þú veist, bara aðra leiðir að þessu.
Já.
Nýttum þetta eina færi sem við fengum, sko.
Já.
Þú veist, ef færi þetta kalla, sko.
Svo líka bara því að alltaf tala með þér á hlutlausum velli sem er alveg rétt en þetta var basically bara mjög erfiður útileikur
á
Íslandi. Það var hans fullur völlur af Úkraínumönnum og það er svo mikill samhugur í þessari þjóð og bara lætinu voru svo fáránlega mikill, sko, maður, ég var aldrei heyrt svona læti.
Eitt svona til að loka sig, sko, veist, maður situr úr svo landsleikur til peppar og veist, ég var ekki með tilfinningar bara í hálfleik, bara, við erum bara betri.
Já.
En lítið á tölfræðina í hálfleik og við erum með XG upp á 0,03 á meðan þeir eru með 0,60, þú veist.
Já.
Miklu meiri boltar, miklu meiri skot og allt, skilur, þú veist, og maður blindast oft svolítið.
Já. Einu sem er kannski pyrrandi að mörkin er ekki beint að koma úr einhverjum dauðafærum.
Nei.
Þú veist.
Það er rétt.
Þú veist.
Það er svolítið mikið til.
Já.
En dauðafæri Orri klikkar ekki allt svona færi, ég er alveg viss um það, eins og móti Ísrael.
Já, ég meina mörkin hjá Úkraínu, sko.
Já, mörkin í Úkraínu, það er hárrétt,
það
er vissulega rétt.
Getum ekki sagt eitthvað sem hleyfti þeim í færi eða eitthvað svoleiðis, sko.
Það er rétt.
En þeir eru með einhver einstaklingsgæði. Það er algjör rétt. Ég er held að þetta sé kannski nokkuð góð yfirferð hjá okkur yfir landsliði, hvort eigum bara hjóli enska.
Algjörlega.
Boltan. Herra, þú ert United maður, það er ekki?
Jú.
Og hérna, já, upp og niður tímabil.
Heldur betur. Heldur betur.
Mikið niður kannski, meira.
Já, við erum að einblíða á bikarinn síns mér.
Já.
Það er svona okkar keppni í þessu.
Já. Það geti bergað ýmsu, taka það.
Já, já,
já. En það er stór leikur helgina.
Mm-hmm.
Mann sitt í Arsenal, stóra prófið fyrir Arsenal að fara á Etihad og vinna loksins.
Klálega, ég meina eftir að þeir töpa á móti Liverpool í janúar, þá var ég búin að heldi upplugir bara mjög samfærandi.
Já.
Þú veist, það mæti svolítið núna liðið sem að síðasta árið það pakkaði þeim saman á endanum og ég hef verið þeim svolítið erfiðir eins og bara Liverpool líka árin á undan, sko.
Já.
Og þarna, það verður gaman að sjá þetta. Einlega leiðilega bara við þetta sem maður er að heyra núna, þú veist, Kyle Walker og John Stones mitt spáðir í glugganum.
Já, voða leiðilegt.
Já, voða leiðilegt. Þeir eru eitthvað aðstæðlega menn fínt, sko. En þú veist, maður vill auðvitað í stærstu leikunum hafa bestu leikmennina.
Já.
Og John Stones skiptir sitt í helvíti miklu máli, sko.
Já.
Maður eru séð það ekki enn tíðina, sko.
Já.
Já, hann breytir leikstilinu meira og þeir eru alltaf að lið með hann, sko.
Já. Hvernig svona sér þetta fara?
Úff, það er eftir spá.
Já.
Eða svona, mér finnst alltaf svona jafnteflis hnyggur af hérna þessum toppslugum.
Mm-hmm.
Og enda oft í jafntefli 1-2-2 eitthvað svoleiðis, þannig að þetta verði ekki bara eitthvað þannig.
Já. Jafntefli verði nú ekki slæmt fyrir ykkur leikbólumenn?
Nei, það var fínt. Við eigum hvað,
Brighton heima?
Já, það er oft verið í Brasilíu með Brighton. Ég heldur kláriða svona staðanum núna og Brighton er ekkert á spesstað, sko.
Mm-hmm.
Það var ekkert slæmt, sko.
Já.
En það er nú eftir að þessu Liverpool eftir að fara á þarna Trafford aftur og að Tottenham og það fullt eftir sko.
Já. Voru fleiri leikmenn sem komu illa undan landsleikja hlið í þessum stóru klúbum?
Já, Robertson var þarna meðast í gær.
Já, alveg rétt. Alveg rétt.
En það er ekkert vita hversu slæmt það er sko.
Mm-hmm.
Harry Maguire, hann meiddist, hann er náttúrulega búin meira meiddur en var hann, eins fyndu að það hljómar í veitur sko.
Já.
Og þarna já, annars ekkert sem ég man í fljótu bræði, sko. Ég held að Arsenal alveg sloppið þeirra ríkalega hefnir í þessu glugum.
Já, við slöfum.
Nei, þú veist, svo er Arsenal kannski bara að gera vel inn á, matna, lækna þeim með þeirra að segja.
Já, United er að fara í Brentford, eða maður rétt.
Mm.
Hérna, á Old Trafford, eða hvað?
Ég maður ekki, geti verið.
Ég getur ekki máli.
Maður er svolítið út, maður við kynni hali, þetta er nótt sem þessi þessu leikir voru.
Já, nokkvælega, maður þarf að trekkast aftur í gangi. Hvað svona, heldur þú að sé eitthvað séns á meistaradeildarsæti ennþá?
Ég var að fara yfir það, mér sýnist nú ekki. Já. Ég er níu stig. Eða...
Í fimmta, já.
Já, það er fimmta er núna. Já.
Og ég gleyma því, sko.
Já,
það okay. eru Tottenham og Tottenham eiga, ég held sér sens, sko.
Já, ok.
Fimmtán átti ekki 100%, sko?
Nei, það er ekki 100%. Verður eiginlega sitt í að Liverpool verða að vinna aðra hverja. Altså,
já, ok. Eða það er fimmta, þá
er alveg sens.
Ég tek
En svo bara klassiska spurningin þegar maður fari í United í settið, þú veist, Ten Hag, er hann rétti maðurinn til að leiða þetta áfram?
Hann er rétti maðurinn,
okay.
Eins og staðan er núna. Ég er svona, hann er alltaf búinn að vera, þetta er upp og niður bæði á fyrra og núna,
Já.
En svona, mér finnst bara að vera búið svo mikið rót á þjálfurum.
Já.
Ég er að þóli það ekki, sko.
Já.
Alltaf að skipta og það er ekkit alltaf lausnin, stundum bara að gefa mönnum smá tíma og hérna, já, leiða hann að vinna með hópinn sem hann er með.
Svo náttúrulega Radcliffe þarf að koma inn í þetta svona fullum þunga í sumar og þá kannski svona breytast horfurnar eitthvað.
Já, nákvæmlega.
Hann líka byrjar að koma fínt inn úr, hann er búin að ráða yfirmann, er ekki yfirmann, knattspyrnum alveg óatni, eitthvað svona fótbolta, svona viðskipta sviðs, eitthvað sem að kallast eða eitthvað.
Já.
Ómar Beralda þarna, sem var í City.
Já.
Og þarna, já, ég heldur Skáni hafðum sem var líka horfa til þessu, hann er ekkert mikið búin að vera með allan hópinn í veitunum. Þegar hann hefur verið með allan hópinn, þá er bara gert heldig vel, sko.
Já.
Það er að segja, Manchester United, sko.
Já.
Og Lisandro Martínez er að koma tilbaka núna, já, mínum að þetta er mikilvægasta leikmaður Manchester United, sko.
Svo bara spurningin hvort þetta er réttlætt að sko, hafa hann áfram ef að það verður engin bikar og ekkert meistaradeildarsæti og þú veist.
Já, ég er endur að trú því einhvern veginn, veist, að hann Radcliffe hugsi öðri sem það.
Já.
Þetta er ekki alltaf spurningin að ná einhvern titil og þá ert áfram, þú veist.
Mæmi.
Mögulega er það líka bara að þú sér þetta að ná einhverju framþróun á liðinu og þú veist, sér þetta að sækja rétta leikminn í hans system og fleira, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, þú getur ekki alltaf verið að horfa bara í bikarna, sko.
Mæmi. En United menn gera það svolítið
þegar þeir gera það. Já, þeir gera það. Þeir unnu einhver 13 ári á 20 árum eitthvað, elja.
Já. Herra mig nokkur aðeins að fara í þína menn í þína aðra menn
mm-hmm.
í Burnley.
Já.
Af því að það var að vera að draga stiga Forest
mm-hmm.
í síðustu viku. Fjögur stig dreinaði og nú er þetta allt í einu orðin 5 stig
Já.
Upp í hérna, bara safe zone.
Mm-hmm.
Ég var að skoða leikjaprógram með Burnley sem er bara nokkuð vennlegt, myndi ég að segja. Veist, þetta er alveg orðið sjens aftur.
Æja, maður var að láta sér dreyma þeim sem hann alltaf náðir sem stigum voruðast aftur tilbaka eða hvað, sko. Það er náttúrulega stórfurðulegt þetta er að gera þessi viðskipti og við munum kannski ekki vita hverju falla þegar 32 leikir eru búnir, þá kannski þetta er að áfrýja málunum og dæma aftur í framvegis.
Er eitthvað svona deadline með bara hvenær þetta tímabil þarf bara að vera nellt og búið?
Það er ekkert komið það, sko, en ég er aldrei að gera þetta í fyrst skipti. FFP er einhvern veginn að sanna gildi sitt núna samtekki því að sitt ég er með sínar 115 kærur, sko.
Já.
Og þarna, en ég er alveg smá bjartsýtt, sko.
Já.
Múrits er líka komin í markið því ég er enga trú á sem Trafford-strák þótt þannig að það eru valin í enska landslið ykkur. Sem var stórfurðulegt, en það er náttúrulega bara, hann er eini markmaður sem var eftir í ensku úrslutinni sem er enskur, sko.
Já. Það tölur betri árið við Múrik.
Já, miklu, og hendar bara þessu liðið einhvern veginn miklu betri. Maður sá það í fyrra, hann var frábæri í fyrra
Já.
Í Championship. Og ég er svona smá trúðis, bara drulla Jóhann í liðið, sko.
Já,
einmitt. En það skiptir máli, sko.
En þessa reglu með, þú veist, já, hann stiga frádrátt, verður þetta ekki bara að vera þannig að þetta sé bara gert á milli tímabila? Það er rosa skrítið að leikmenn fyrir að vera að horfa í einhverjar hérna.
Núna er verið að tala að Lester er farið upp, munur ekki byrja með mínus.
Já.
Það er miklu sniður.
Já, bara Leifi, Forest og Everton bara byrjum við mínus á næsta ári. Ítalarnir hafa verið að gera það mikið.
Mm-hmm.
Það er bara eina vitið.
En svo er síðasti leikur tíðanbilsins hjá Burnley er Nottingham Forest heima.
Já.
Það geti orðið eitthvað maður.
Algjörlega, ég láti ekki sjá mig á þeim leik. Ég mætti á Burnley Newcastle.
Já, sökti liðin þar.
Já, það var helvítið þungt, sko.
Já.
Jói var lengi náðsir þetta leik.
Þetta er vantala á sama tíma og Liverpool er að hvað sé að klúra titlinum.
Já, mögulega, það var einmitt líka henni síðast.
Já.
og klúru eða klúru þeir þú veist áttu smá möguleikarnar
aftur þurftu að treysta á
Villa klústi 2-0 og maður var eitthvað einan að í drauma heimi á Törp Móri satt að falla sko.
Já.
Það var furðulegt svo ég held ég upplifði þetta bara heimi í sófanum mér.
En hvar sér hann að hérna Jóberg koma félagaðinn hérna hvað sé hann að gera í sumar?
Ég sé hann þúst ef þeir halda sér upp ég held hann og þeir hafa áhuga á Halldórum ég held sér til í annað ár þúst með fjölskyldu þarna sem hefur verið lengi hérna nefnum vera þarna þetta er 10. árið hans held ég á næsta ári sko þúst í Burnley sko hann hefur verið einhver 12-13 ár bara á Englandi sko. Anna sé ég hann mögulega fara í MLS eða Tyrkland okay. eða eitthvað svona sko.
Mér erst að tala eins og ég veit alltaf sem ég tók við hann í landsleikiverkefni eins og hann með player option. Er það
player option?
Já,
það geti verið það sé eitt ári viðbútt.
Já, það er ágætis
Já, algjörlega en þarna ég held að Jói sé bara það stór prófíll og hann geti labbað inn í gott MLS til dæmis.
Já.
Það örugglega mjög þægilegt að fara með fjölskyldu frá Englandi til Bandaríkjanna og sama tungumál og svona. Svo örugglega líka gaman að fara í ævintýri hvort sem að sé Fene eða Olympiakos eða eitthvað svona, allt mögulega því líka sko.
Já.
Mögulega gaman að enda þetta hannig sko.
Nókvælega.
Bara að fá allt borga fyrir frá mér og skrifa undir.
Já, nókvælega. Herru Gili, förum í langskoti og dauðafæri í bóði lengjunar.
Já, gera, herri, núna ætli ég að vera einungis ensku í boltinn, fara aftur í það. Minnst það ég last. Ég byrja í dauðafærinu, Liverpool Brighton 1-31. Ég með Aston Villa Wolves 1. Þeir eru öflugir á heimavelli Villamenn, 1.55 og svo ætli ég 2 á Brentford Manchester United, 2.06. Þetta er heildarsöðl upp á 4.18, solid söðl.
Okay,
trúi gjörna Manchester United úr þeir reyna að nýta sér momentumið eftir Liverpool-leikinn og vinni þennan leik.
Já.
Heyrðu, þá er það langskotið. Newcastle Vestam, byrjum bara smá sprengju þar. Ég ætla að fara í Vestam þar, mikið meðsli í Newcastle og við veist ekki alveg að góð ára yfir þeim og var í svona fyrirum tímbils, tveir þar, 3.39. Sheffield United, Fulham, 2.163. Manchester City, Arsenal, 1.82.
Já, það er samtalið góðu stöðull.
Já, já, það er solid stöðull, City á heima og farið aldrei hennar stöðull. Sko. Svo erum við Chelsea Burnley, mínus 1 á Chelsea, 1.67. Okay. Ég hef ekki, þetta er ekki alveg leikur sem ég er að sjá Burnley vinn í lokinn. Sko.
Þú eru vakna ekkert við mínus 4 hjá Nottingham Forest?
Nei, því miður, það þarf aldrei meira til.
Já.
Þetta er líka bara ekki leikindis meira að vera að vinna í vetur, sko. Þeir eru svo Tottenham Luton mínus 2, ég held að Tottenham salti á þessum leik og Sonno og Matisson og allir verða á eldi. 2.11, þetta er heildastöðl upp á 35.44, stöðl.
Mjög gott.
Bara nokkuð peppaðar í hennar seðil, sko.
Já. En annars, eitthvað fleiri helgina sem þau eru spennt fyrir? Heima, Erlendis, Englandi?
Nei, er eiginlega bara mistra leikur á mándaginn,
sko.
Ég er virkilega spennt fyrir, sko.
Já.
Svo er endur að vissulega þetta er klassíker, það er Dortmund Bayern.
Alveg rétt.
Og ég meina ef að Dortmund vinna að leik og Bayern Leverkusen sem vinna sinn leik, þá er það algjörlega búið.
Já, nákvæmlega.
Og nánast bara þá eru steldi bara tveir til leikir í að þeir geti lyft titlinum í Leverkusen, sko.
Já.
Svo að ég er, já, ég er spennt fyrir því tvennu, sko.
Þú ert að kepp morgun?
Já, kepplega Njárvík, El Clásico.
Já, þetta er spennt fyrir hún líka.
Já,
það
er svakkvæmt.
Það er eiginlega einu leikið sem ég, körbóltaleikið sem ég hef alltaf farið á, sko, í sinni flutti.
Það er með það?
Já, ég held ég með því.
Er ekki alltaf fullt hús á þessum leikjum?
Jó, jó, smekkvöld, sko.
Já,
gekk. Það er það.
Herri Halldór, bara heiður að fá þig.
Takk fyrir að fá mig.
Og Keli, takk í dag.
Já, takk sem leis.
Takk ykkur fyrir áhorið. Fangum til næst. Verið sæl.